Opozīcijas partija Sinn Féin, ko latviski var tulkot kā mēs paši, ir spējusi iegūt pārsteidzoši labus rezultātus Īrijas parlamenta ārkārtas vēlēšanās. Partijas vadītāja Mērija Lū Makdonalda ir nodēvējusi to par revolūciju, kas sagrāva līdz šim valdošo divu partiju varas sistēmu. Makdonalda sola mēģināt izveidot valdību kopā ar zaļajiem un citām kreisi noskaņotām partijām. Tomēr nav skaidrs, kāda panākuma varētu sagaidīt Sinn Féin šajās sarunās, jo divas lielākās parlamenta partijas pirms vēlēšanām ir paziņojušas, ka negrasās strādāt vienā koalīcijā ar tās politiķiem. Sinn Féin savulaik bija saistīta ar Īrijas republikāņu armiju. Partija joprojām aizstāv Īrijas apvienošanās ideju un tādēļ aktīvi darbojas arī Ziemeļīrijā. Ir zināms, ka turpmākos 5 gadus šī partija plāno veltīt, lai sagatavotu visu nepieciešamo salas apvienošanai. Kā zināms, Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības ir uzjundījusi diskusijas par šo jautājumu. Tomēr kritiķi norāda, ka Īrijas un Ziemeļīrijas saplūšana varētu nopietni destabilizēt ekonomiku abās salas pusēs. Opozīcijas panākumi Īrijas parlamenta vēlēšanās tiek plaši skaidroti ar vēlētāju neapmierinātību, ko izraisīja mājokļu krīze. Daudziem gados jauniem iedzīvotājiem ir grūti atļauties gan īrēt, gan iegādāties mājokli Dublinā vai citās lielākajās pilsētās. Tāpat vēlētāja neapmierinātība ir saistīta arī ar rindām slimnīcās un ar veselības aprūpe kopumā, kā arī ar to, kas strauji pieaug bezpajumtnieku skaits. Daļā sabiedrības pastāv uzskats, ka divas tradicionālās varas partijas – Fine Gael un Fianna Fáil – ir pievērsušas pārāk lielu uzmanību ekonomikas teorijai, nevis cilvēku interesēm un labklājībai. Pastāv arī iespēja, ka Sinn Féin varētu neiekļūt nākamajā koalīcijā, jo līdz šim valdošās partijas ir saņēmušas tikai nedaudz zemāku balsu skaitu. Nav skaidrs, vai kādam politiskajam spēkam Īrijas parlamentā vispār varētu izdoties izveidot valdību. Ja sarunas notiks strupceļā, tad valstī varētu notikt vēl vienas vēlēšanas. Līdzinējies premjers Leo Varadkars no partijas Fine Gael, ko varētu tulkot kā Īru saime, ārzemēs ir spējis radīt jaunu, spilgtu un progresīvu politiķa tēlu. Viņš spēlē nozīmīgu lomu Brexit sarunās. Tomēr daudzi vēlētāji acīm redzot uzskatīja, ka valdība nav pievērsusi pietiekamu uzmanību pašmāju problēmām. Turklāt Varadkara partija ir bijusi pie varas 2 termiņus pēc kārtas, un līdz ar to daudzi vēlētāji ir gribējuši redzēt pārmaiņas valstī. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.